Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna. Head raadiokuulajad, tänasest alustame uue piiblitõdesid selgitava saatesarjaga. Tahame sellesse suurde töösse kaasata nii usuteaduse õppejõude, koguduse töötegijaid kui ka teoloogia tudengeid. Samuti toome kuulajateni usuinimeste tunnistusi nende endi eluteelt. Tänases saates kõnelevad religioonipsühholoog dr. Tõnu Lehtsaar, Vana Testamendi õppejõud pastor Ermo Jürma ja kauaaegne Tartu Kolgata koguduse diakon ja Pereraadio vabatahtlik kaastöötaja Uudu Rips. Mina olen saatesarja toimetaja, teoloogia magistrant Rivo Rajandu. Kõigepealt annan sõna saatesarja idee autorile dr. Tõnu Lehtsaarele. Palun, Tõnu.
Mul on väga meeldiv võimalus täna sisse juhatada uus sari. Selles piiblitundide sarjas on piibli igale raamatule pühendatud üks saade, üks piiblitund. Seega on sarjas kokku 66 erinevat saadet. Selle piiblitundide sarja koostamise mõte sündis ühel minu kodukoguduse Tartu Kolgata koguduse juhatuse koosolekul. Seal me arutasime piibli tundmise teemat üldse koguduses, ühiskonnas, rahvaseas ja jõudsime kuidagi eredalt ära tundmisele või õigemini taas tundmisele arusaamisele, et pühakirja tundmine on oluline nii koguduses kui inimeste jaoks üldse. Ja meie mõte liikus ka meie sõprade seas, pereraadio kuulajate hulgas, pereraadios, kõrgemas usuteaduslikus seminaris, Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Ja sellest arutelust sündis mõte, et võiks kasutada olemasolevat käepärast teadmist ja teha üks piiblitundide sari, mis võiks olla kõnekas ka laiemale kuulajaskonnale. Nimelt on meie Eesti Vabariigis elu edasi läinud ja meil on üsna mitmeid inimesi, kes on omandanud ja omandamas teoloogilist haridust, palju on loetud, õpitud, kirjutatud ja minu arvates oleks väga kohane seda teadmist, kogemist, oskust, haridust ja haritust rakendada selleks, et inimesed võiksid kuulda Jumala sõnast. Iga piiblitund, iga saade 66-st koosneb kolmest osast. Esimeses osas antakse ülevaade õppinud teoloogi poolt sellest konkreetsest piibliraamatust. Vanatestamendi raamatute osas teeb ülevaate Ermo Jürma ja Uue Testamendi raamatuid käsitleb Peeter Roosima. Pärast teoloogi poolt antud erialast ülevaadet selle raamatu kohta, mis annab meile pildi sellest, miks, kellele, mis eesmärgiga see on kirjutatud, me kuuleme ühe jutluse. Kõnealuse raamatu kohta, mis siis puudutab või jutluse, mille aineks on kas selle kirja peamõte, mõni mõte sellest piibliraamatust või mõte, mis on seotud mõne kirjakohaga sellest piibliraamatust. Ja neid jutlusi peavad juba siis erinevad vaimulikud erinevatest kogudustest ja kirikutest. Ning iga piiblitunni viimases osas me kuuleme tunnistuse kellegi isikliku kogemuse jagamuse selle kohta, kuidas kõnealune raamat selle mõni osa, mõtte, salm on kõnekaks osutunud selle inimese elus, teda puudutanud, juhtinud, aidanud, valgustanud mõtlema pannud, kinnituseks olnud või midagi muud, mida inimesed võivad olla siis koos Jumala sõnaga kogenud. Seega, igas piiblitunnis on kolm osa, teoloogiline ülevaade sellest raamatust, jutlus, mis puudutab kõnealust raamatut ning tunnistus, mis räägib siis isiklikust kogemusest kõnealuse tekstiga seoses. Usun, et iga uskliku inimese südames on soov mõista ja täita Jumala sõna ja Jumala tahet. Ja soovin, et see piiblitundide sari võiks paljudele inimestele saada kõnekaks see läbi, et see aitab mõista Jumala sõna ja see läbi ka me võiksime paremini täita seda, mida Jumalt meil ootab. Palju õnnistus sulle, hea kuulaja, ja soovin edu algavale sarjale.
Saatesarja ideed tutvustas teile religioonipsühholoog dr. Tõnu Lehtsaar. Saadet jätkab pühakirja selgitusega Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürma. Käsitluse alla tuleb Mooses esimene raamat.
Sõna.
Piibli esimene osa, Vana Testament, algab viie Moosese nimelise raamatuga. Teoloogias kutsutakse neid ka pentatoih, ehk siis viisik raamat või viieosaline raamat. Juutlus nimetab neid viit raamatut tooraks, ehk tõlgituna juhatuseks, elujuhatuseks. Algkeelses, see tähendab heebrekeelses piiblis, on esimese raamatu nimeks Bereshit, mis tõlgituna tähendab alguses. See on seal ka ühtlasi esimene sõna piiblis. Esimene piibli tõlge kreeka keelde, nõnda nimetatud Septuaginta, pani selle raamatu pealkirjaks Genesis, tõlgituna sündimine. Sellest lähtuvat traditsiooni järgitakse paljudes keeltes. Kuid eesti keel on üks väheseid, kus kõik need viis raamatut kannavad Moosese nime. Järgnevas esimese Moosese raamatu lühitutvustuses otsime vastust küsimustele. Kes on siin kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on esimese Moosese raamatu eripära? Kes on kirjutanud esimese Moosese raamatu? Esimese Moosese raamatu autorsuse küsimus on üks teoloogilise uurimuse enim diskuteeritud valdkondi. Olulised tulemused saab kokku võtta järgnevalt. Traditsioon on omistanud pikkade sajandite vältel kogu pentatoihi autorsuse Moosesele. Selle poolt tuuakse mitmeid kõnekaid väiteid. Raske oleks leida Iisraeli kogu ajalo vältel inimest, kes seda suutnuks paremini teha kui Mooses. Tal oli haridus, ta oli rahvajuht. Ka mitmel korral on öeldud ühe ja teise lõigu algul ja Mooses kirjutas. Samas nähakse, et mõned lõigud nendes raamatutes on ka hiljem juurde lisatud, nagu näiteks Moosese enda surmateade viienda raamatu lõpus. 19. sajandi kriitiline koolkond on aga vähendanud Moosese osakaalu selle raamatu koostamisel tugevasti. Seal on levinud arusaam, et raamatu valmimises on oma osa sinna koondatud erinevate allikate sõnumitel, hilisematel redaktsioonidel ja töötlustel. Ka selle poolt leitakse rohkesti argumente. Kellele on esimene Moosese raamat kirjutatud? Toora esimene osa kuulus esmalt Iisraelile. Kogu Vanatestament oli aga ka Jeesuse Kristuse ja algkoguduse ainus kirjutatud pühakiri. Nii kuulub see raamat ka tervele kristlaskonnale. Kus on esimene Moosese raamat kirjutatud? Need, kes peavad raamatu autoriks Moosest, eeldavad, et ta võis omanimelised raamatud kirjutada 40-aastase kõrberännaku ajal. Kuigi ilmselt on rabid juba Iisraeli maal, seda veel ümber kirjutanud ja täiendanud. Millal on esimene Moosese raamat kirjutatud? Esimene Moosese raamat toob meile sõnumeid väga pikast ajavahemikust. Maailma loomisest kuni Iisraeli esiisade Egiptusesse jõudmiseni umbes 1700 aastat enne Kristust. Enne kõige siin esitatu kirjapanekut on Iisrael paljusid pärimusi suuliselt edasi jutustanud. Kuna raamatus on aga ilmseid andmeid hilisemast ajast, kui Iisrael juba elas tõotatud maal, kuhu Mooses ise ei jõudnud, siis tänapäevane levinud arusaam on, et tekstiga on töötatud veel sajandeid pärast Moosest ja lõpliku kuju saab raamat kanoniseerimise ajaks. Kuidas on esimene Moosese raamat kirjutatud? Raamatus endas 50. peatükis on kahesuguseid tekste, jutustavaid ja loendavaid. Esimesi 11 peatükki nimetatakse alglugudeks. Siin on kaks teineteisele järgnevat loomisjutustust, mille üksikasjad ei lange päriselt kokku. Näiteks, esimene jutustus räägib inimese loomisest 6. loomispäeval viimase olendina, kui kõik muu on juba varem olemas. Teise peatüki teate kohaselt on enne inimese loomist olemas juba maa, kuid seal ei kasva veel taimi ega pole ka veel loomi. Sellistele erinevustele vaatamata, mida teadsid ilmselt ka raamatu kirjutajad, on need lood kõrvuti. Seega ei käsitletud neid ajalooliste kirjeldustena meie tänapäevases mõttes ega loodusteaduslike teooriatena maailma tekkimise kohta. Siin räägitakse esimese inimpaari pattulangusest kui kohutavast ebakõlast keskjumala täiuslikku loomingut. Patt astub esile ühe loondud olendi kujul, külvab usaldamatust jumala suhtes, äratab himu, eksitab. Edasi on jutustus veeuputusest, õiglasest noast, Paabeli torni ehitusest, rahvaste hargnemisest üle tollase maailma. Raamatu teist osa, peatükke 12-50, nimetatakse isade lugudeks. Need jagunevad kolmeks. Esmalt Abrahami Iisaki lood, mille tunnussõnaks on Jumala suured tõotused. Teisena tulevad Jaakobi Eesavi lood, mille tunnussõnaks on vendade võitlusõnnistuse nimel. Ja mille tagajärgi näeme veel tänase Araabia maailma ja juutide vahel. Kolmas lugu on Joosepi lugu. See on põnev novell jumalikust juhtimisest. Miks on esimene Moosese raamat kirjutatud? Esimese Moosese raamatu alglood on ülev tunnistus Jumala loomeväest. Siit saame teada, Jumal on loonud, valmistanud kõik. Kõik Jumala loodu oli väga hea ja selle loomise tipp ja eesmärk on inimene. Ilma teadmiseta kõikide asjade algusest ei rahulduks meie otsiv inimvaim. Kuid edasi mõeldes on ootuspärane küsida ka aegade lõpust ja sellele vastab eelkõige Piibli viimane raamat. Isade lood andsid Iisraeli rahvale tagasivaate sellest, kuidas Jumal oli kutsunud Abrahami, nende esiisad, ja tegutsenud nende juures. Seal antud Jumala tõotused valgustavad nii Iisraeli rahva kui ka iga uskliku inimese eluteed. Mis on selle raamatu eripära? Esimene Moosese raamat on sissejuhatus kogu piiblile. Ta jutustused seostavad loomise muistse aja tollaste ajalooliselt tuntud maailma rahvaste ja eluga. Siit saame teada, kuidas Jumal tegi langenud maailmas uue alguse Abrahami kutsumise kaudu. Siin kirjutatud sõnum on räägitud kõikide aegade inimestele ja nende kaudu räägib Jumal, elav Jumal, ka täna.
Sõna.
Ja nüüd tänase saate jutlusosa juurde. Kõneleb pastor Ermo Jürma.
Pöördume esimese Moosese raamatu 22. peatüki juurde ja loeme salmid 1-13. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temal oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa, ning mõlemad läksid ühes koos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa. Ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesel ohvrid alle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari. Ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja ennäe. Üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Abraham polnud küll esimene Jumala mees maa peal, aga esimene inimene, kelle elu ühe uskliku elu paljudes olulistes punktides kujutas. Vahetult enne seda sündmust olid Abrahami usuelu aastat kulgenud tasaselt. Ta kodus oli noor, oodatud tõotuse poeg, isak, elu oli lootusrikas. Kuid nüüd saabub üks sündmus, mis pidi Abrahami elule, tema usuelule kui krooni pähe vajutama. Me tekst algas sõnadega, pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile. On üldtuntud tõsiasi, kui võetakse ette mat kõrgmägedesse, siis esimesel päeval ei minda veel kõrgemale tipule, vaid harjutatakse. Ka siin loeme, et Abrahami elus oli olnud enne palju sündmusi, kui Jumal selle tippsündmuse ette võttis. See on lugu Abrahami poja Iisaki ohverdamisest. Ja meie küsime, milleks nii suur ohver? Näeme õieti kahte suurt vastust. Nii tõsiselt peaksime meie Jumalat ja tema poega Jeesust Kristust võtma. Teiseks me näeme, nii tõsiselt võtab Jumal meid. Selles loos me loeme, kuidas Jumal kõnetab Abrahami nimepidi. Abraham. Ja teo valmis usumees vastab, siin ma olen. Tahaks nagu küsida, et mitu korda on Jumal meid kõnetanud oma sõna kaudu. Meid, kelle käes on tänapäeval terve piibliraamat ja meie, kes me tohime oma usuelu elada kristliku koguduse keskel, keset rohket sõna kuulutust. Kuid siin kõnetab Jumal Abrahami nimepidi ja ta vastab, siin ma olen. Jumal esitab oma sulasele väga raske ülesande. Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. See on ülimalt vali nõue. Jumal teab, et tõotuse poeg Iisak saabus Abrahami ellu ta vanas eas. Ta on juba kaugelt üle 100 aasta vana. Ta on kaua oodanud ja nüüd nii vali nõue valjemat enam olla ei saa. Kui meenutada kõiki neid tõotusi, mis olid Abrahamile eelnevalt antud, seda ülimalt pikka ootuse aega, usku, lootus pojale ja nüüd on kõigega lõpp. Samas näib, just kui hoiaks Jumal Abrahami eluloo vaid enda teada. Kord, kui ta kutsuti välja Kaldea Uurist, võib-olla juba 75-aastasena, siis ütles Jumal talle, et ta tahab viia teda maale, mille ma sulle näitan. Täpsemalt ei öeldud. Ja nüüd ütleb ta Abrahamile, mine ja ühel neist mägedest, mille ma sulle nimetan. Konkreetsed paika ta ka veel ei tea. Esimene kutse tundmatusse lahutas Abrahami minevikust, ta vanematest. Praegune kutse ühele mäele pidi ta lahutama pojast tulevikust. Mis toimus selle kutsumise ööl? Heebre kirja avab meile seda tagamaad ja 11. peatükis salm 19 öeldakse Abrahamist, sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Talle oli öeldud, et sinu sugu loetakse Iisakist ja nüüd näis, et kõigel on lõpp. Kuid tol ööl saavutab ta kindluse, ta arvestab, et Jumal võib ka surnuist üles äratada. Abraham kuuletub sõnatult. Nüüd ta läheb teele 3-päevane rännaku tee ja me ei kuule ei sõnagi hirmust, kurbusest ega kahtlustest. Neljandal päeval paistab kaugemalt ohvripaik. Raske tee, sõnatu tee, sellest ei tea tema armas naine Saara, ega tea sulased, ega isaki, kes on koos temaga. Kolme päeva teekond. Mõnigi meist oleks kolmandaks päevaks leidnud, et ma olen vist kiirustanud, midagi valesti mõistnud. Kuid Abrahami elus on kolme päevaga suur kindlus. Jumal on mind saatnud, see tee on Jumalast. Me näeme, et Abrahami tahtel kannab ta poeg Iisak puid, et talle midagi halba juhtuks, on tuli ja nuga isa käes. Kuid teekonnal kõlab pojalt üks põletav küsimus. Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Abram oskab vastata, küllap Jumal vaatab enesele ohvrid alle, mu poeg. Selle küsimuse järel jutustus otse, kui aeglustub. Kirjeldus läheb täpsemaks. See sündmuse kirjeldus on ajendanud Hollandi kunstnik Rembrandti vähemalt kolm korda oma elus seda motiivi maalima. Esimene kord, kui ta on karjääri algul, veidi peale pulmi Saskiaga aastal 1635, maalib ta ühe suure maali, Iisake ohverdamine. Mõnikümmend aastat tagasi ilmus ka veel Nõukogude Eestis üks postmark, kus oli see maal kujutatud. Seal on kujutatud seda hetke ohverdamise loost, kui ingel rebib nagu jõuga isa parema käe tagasi, nii et Abrahami nuga kukub maha. Ja vasak käsi surib poisi lõua taha poole. Pildi valgus on suunatud poisile. Pildil me näeme, kuidas vägilaslik, heroiline isa tegutseb, kuid pois on tahtetu, jõuetu alistuv nooruk. Ning pildi üldmulje, nagu paljud vaatajad ütlevad, on kuidagi ilmalik. 20 aastat hiljem, aastal 1655, loob kunstnik uue teose. Sellel on kujutatud samu isikuid samal momentil, kuid siiski on pildid oluliselt erinevad ning seda mitte tehnika erinevuse tõttu. Seal nooruke Iisak põlvitab alandlikult isa ees, ta on otse kui lammas, kes teab, miks ta allub. Ja täis alastust hoiab isa Abrahami käsi oma poja silmi kinni, et säästa teda viimasest kohutavast vaatest. Ning kaadris on jälle ka ingel ja tema käsi hoiab tagasi isa kätt, kuid seekord mitte kätt, mis hoiab nuga, vaid see, mis tahab silmi katta. Pildi keskne valgus on suunatud inglile. Nii on pildil kujutatu palju tasakaalustatum ja rahulikum kui varem. Selle pildi juures võiks palvetades Jumalat tänada, nii on öelnud mõnigi pealtvaataja. Isa nägu on seal valust ja kurvastusest murtud nagu surija nägu. Poisi osas on teadlik ja armastav ohvriandumus. Isa osas suurim valu ja südamlik alastus. Ta sureks nagu ise enne oma poega. Milles tuli see erinevus ühe kunstniku puhul, kes meie jutustust on mitmel korral kujutanud? Vahepeal on Rembrandt saanud 20 aastat vanemaks. Ta armastatud naine Saskia oli aastal 1642 surnud. Sellel ajal elas nende neljast lapsest veel üks ainus poeg, Tiitus. Rembrandt oli pidanud kolm korda ise kogema, mida tähendab, kui üks isa peab ära andma oma poja. Oma elu valurikkaim kogemus oli teda õpetanud ja valgustanud ka Iisaki ohverdamise lugu paremini mõistma. Ka meiega on nii, et pühakirja mõistame alles siis õieti, kui oleme midagi läbi elanud. Johannes evangeeliumi 3. peatükis salm 21 öeldakse, aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Kes on olnud ka tegelikus, tunnistavas, tegutsevas usuelus, see on valmis mõistma piiblisõnumeid. Esimese Moosese raamatu 22. peatükk, Iisaki ohverdamise lugu, ei taha mitte rääkida isa eroilisusest, ka mitte mingitest pimedatest jõududest, kes püüaksid Iisakit hukata, vaid tõeliselt sügavast usulisest, läbi elatud kutsumis- ja ohvrisaatusest. Siin teksti lugedes me kuuleme, kuidas Jumal nimetab kahel korral Abrahami nime. Abraham, Abraham. Ja nüüdki kõlab vastus, siin ma olen. Ja Abraham usu isana on Jumala ees. Tuleb muudatus. Abraham saab oma poja Iisaki Jumala käest teistkordselt tagasi. Jumal proovis teda. Kas Jumal, kes kõike teab, ei teadnud, mis on Abrahamis? Küllap ta teadis. Jumal kindlasti ei kohtle, ei peagi kohtama üht inimest nii nagu teist. Meil võib olla aegu ja tunde, kus ka meie arvame, et Jumal on meie vastu. Sellest võiks jutustada Abraham ja nii mitmedki meie hulgast. Ja ometi on Abrahamil õndsusloos eriline koht, kuid ta pidi enne ennast kõigest läbi uskuma. Enne kui Iisak, tõeline tõotuse poeg, võis olla tuleviku jätkajaks. Abraham siin ei pea mitte ohverdama üksnes oma poega. Tegelikult midagi sarnast on mõnigi enne ja pärast teda pidanud tegema, vaid Abrahami ees oli tulevikust loobumine, selle ohverdamine. Kord oli ta Jumala kutse nimel nõus maha jätma kodumaa. Nüüd oli tal ainuke maatükikene tõotatud maal üks koobashaud Hebronis. Kas sellega pidi kõik lõppema? Ta oli kogu senise elu panustanud Jumala tõotustele ja nüüd ohverdada see. Ja seda pidi ta veel ise teostama. Kui Abraham nüüd hüüaks, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, näiks see olevat õigustatud. Abraham elas imeliselt läbi, mida tähendab, mis sünnib, kui keegi Jumalat üle kõigi asjade kardab, armastab ja usaldab. Meie laulame koguduse keskel, võtta, mida armastan, selle sulle ohverdan, sulle kõik nüüd annan ma, minu õnnistegija. Siit me õpime, et suur ohver on toodud sellepärast, et nii tõsiselt peaks inimene võtma Jumalat ja tema poega Jeesust Kristust. Kuid see lugu räägib ka sellest, et nii tõsiselt võtab meid Jumal. Me teame, kus paigas see toimus, Jerusalemas. Juutlusele nii püha paiga templi lähedal asus see Mooriamägi. Siin oli vaja tuua üks ohver. Jumala seadus nägi küll ette, et esmasündinud isased loomad tuli pühitseda Jumalale. Esimesed pojad mitte ohverdada, vaid lunastada. Ka oli selge korraldus oma külluse ja ülevooluga ära viivita, sa pead esmasündinu oma poegades minule andma. See, mis siin pidi toimuma,
seda on raske ära mõista, kui me arvestame üksnes sellega, mida meie mõistus suudab haarata. Tegelikult moodne inimene pole siin mingi määrav mõõdupuu. Meil on väga ebameeldiv kujutleda Iisaki ohverdamise lugu. Kuigi samaaegselt ollakse üsna harjunud, et maailmas tuuaks isegi vääritute, nõnda nimetatud suurte asjade ja kõrgemate vajaduste nimel loendamatud ohvreid ja mitte vaid sõjas, vaid ka mujal. Siin on meil vaja mõista, mis asi on tegelikult ohver. Esmasündine ohverdamine on suur ohver. See näitab, et tegelikult kuulub ka kõik ülejäänu Jumalale. Kui meie tegelikult kuuluksime kogu oma mõtlemise, tunnete ja tahtega, nii meie planeerimise, tegutsemise või tegemata jätmisega tõeliselt Jumalale, siis poleks vaja erilist ohvrit. Kuid me ei ole sellised. Rooma kiri kutsub meid üles, nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Me pole seda mitte alati suutnud. Ja nii Vana Testamenti ajal oli iga kultuslik ohver üks tagavara lahendus selle eest, mida me võlgneme Jumalale. Meil on tänapäeval põlgus inimohvri pärast. Ja hiljem, Mooses ajal, Jumala seaduses see ka keelati. Kuid ka siin Iisaki ohverdamise loos on teadvus sellest, et asjadega me Jumalat ei lepita. Eriti veel siis, kui nad meile endile vajalikud pole. Kuid näeme, Mooria mäe ohver jäi olemata. Tookord oli seal võsastikus üks jäär ja Jumal võttis selle ohvriks. Heebra kiri ütleb meile aasta tuhandete pärast, et kõik need ohvrid polnud veel lahendus. Need olid vaid tulevaste asjade vari, mitte asi ise. Me elame tegelikult ühest ohvrist, millele need loendamatud eelnevad ohvrid vaid viitasid. See aga, et me saame elada Jumalaga rahus, rajaneb ka sellel ohvril. Vaid mõnisada meetrit Mooria mäest eemal seisis kord Golgata künkal rist. Paraleele Iisakiga on palju. Me loeme, kuidas Iisak kandis puud, nii ohvritall Jeesus kandis oma ristipuu. Kui siin salmis 12 öeldi, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Nii ka ristil kõlasid sõnad, mu armas poeg. Kuid see, mille Jumal Abrahami puhul ära jättis, see sündis Golgatal. Rooma kiri ütleb meile 32. salmis 8. peatükis, tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima. Jumal ei pane ühele üle normi ega saabu iial liiga hilja. Golgata lugu läheb oma täiusele. Mooria mäe sündmuse võiks veel kord jutustada, aga nii, et Abrahami asemele loeksime Jumal. Siis kõlaks salm 12. Nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. See kõlaks nüüd ma tean, et sa meid, armas Jumal, inimesi armastad ja tõsiselt võtad ja ei ole isegi oma ainusündinud poega meie pärast hoidnud. Tol korral ei olnud rägastikus jäära ja sellest poleks ka piisanud. Vaid Uus Testament võtab tolle kauge eeltähendusega ohvri kokku sõnades, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. See poeg tõi meile igavese ohvri. Aabrami lugu ütleb, pärast neid sündmusi. Kui palju on meil olnud sündmusi oma Jumalaga? Kas on olnud see kõige olulisem, see tipphetk, millelt me mõistame, Jumal võtab meid nii tõsiselt, et ta on annud oma poja meie eest. Kuid ka tänaseni teame elu ilma ohvriteta. Jumalik elu ilma ohvriteta pole võimalik, kuid meil on võimalus toetuda Jumala ohvrile ja tuua ka oma panus. Ja Jumal võtab selle vastu. Jumal pöörab selle heaks meie päästeks, nii nagu ka Abrahami puhul. Aamen.
Sõna.
Igas saates tahame sinuni, hea raadiokuulaja, tuua ka tunnistused sellest, kuidas Jumal inimeste eludes praktiliselt töötab. Ja kuna täna on vaatluse all Mooses esimene raamat, siis jagab Uudu Rips oma usukogemust sellest, kuidas Jumal vastas palvele lapse pärast.
Armsad sõbrad, tahaksin teile jutustada loo palve kuulmisest, mis väga reliefsel ja ilusal viisil toimis meie elus. See oli siis, kui abielusime ja meil sündis esimene poeg, Ermo, siis oli tema rindade all üks veresoonte põimik, mis iga päevaga suurenes ja arst ütles, see on väga ohtlik moodustis, et seda peab kiiritama. Ja nii läksime siis haiglasse seda kiiritama ja see kestis üle kahe nädala, siis hakkas see moodustis muutma oma värvi ja pikkamööda kaduma. Kui siis mõni aasta hiljem sündis meile teine poeg Andrus, siis oli tema rindade all samas kohas samasugune veresoonte moodustis. Ja nüüd olime mures, et peame minema kiiritama, aga kuhu jätta teine laps ja kuidas toime tulla sellega, et see on väga tülikas. Ja nii me seisime lapse voodi juures, põlime käed kokku ja palusime Jumal aita meid ja kui võimalik, lase mööda minna ja võtta ära see teie lapsukene terveks. Ja nii imelik kui see oli, järgmisel päeval juba oli muutus näha. See veresoonte moodustis oli muutunud heledamaks ja kahe päeva pärast oli see kadunud. Need see oli otsene niisugune palve vastus, mis meid sellel ajal väga rõõmustas ja oli abiks. Ja nii kinnitas meie usku ja olime lõpmata rõõmsad selle üle, et Jumal on ustav.
Kinnitagu Jumal ka sind, hea raadiokuulaja. Tänases saates kõnelesid kauaaegne Tartu Kolgata koguduse diakon ja pereraadio vabatahtlik kaastöötaja Uudu Rips, Vanatestamendi õppejõud pastor Ermo Jürma, religioonipsühholoog dr. Tõnu Lehtsaar ja mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kuulmiseni!